Gepleýär ady atlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 15-nji marty hepdeniň seýşenbe güni. Habarlar günüli gepleşigimizde Pragda studiýadan men Sehra Alparyan. Şuňky programmamyzda Türkiýe Ankara edilen ýogut hüjümden soň demiradyk Irakda howa darwalaryny amala aşyrdy.
Muazzin oğlunun aytmanı öyle 13. Mart'ta yaralananlar şimdi de Kelerhanı'da.
Uvansanı Türkmenistan'ın ile seyretleşen velayetinin hakimi tövüşçülerin Türkmenistan'ın aktarlayan elektrik toğunun linyalarını hop avanlayan dığına ediyar.
Dakhil shahar be sabab tedad nafar kam bud har kas mekhastan farar kunan yoni ma daftar khuda basta kana bud nahatai hukumat kunanda daftar
Gepleşimizde bu arada tayyarlanan raportimizi eşitirip, Türkmenistan'ın daşar yurda dolar uğratmak bilen bağlanışıklı girdilen çeklendirmelerin çağısı daşar yurtlarda okuyan inataları yetiriyen tehditler var idi. Marlı yaşayıcının verecek durumlarını.
Özümün aklımız okuya beler usta. Sonunda pulu vermek için
Dolar çeklendirmesinin aşavatdaki kabir dukan eyelerine yetirip başlayan tesirler vardı. Yerli yadıcının verecek kurumlarını.
Şehirdeki yerleşen kufiyetçilikteki dukanların bulmanını keyfenmez presendi.
Ve beylik mağlumatları eştirmeye finanşar siyarım taatlık havarlar günlülü gepleşimde başlamadan odol. Bunun tevelikleri bilen tanış olun. Türk paytaxtı Ankara'da olan yoğuz hücumdan soň Türkiye Irak'ın demiradığına kükürt pitneçilerinin nişanalarına qarşı hova zarbalarını amala aşırdı. Türkiye'nin harba güýçlerinin 14. Mart'ta yayradan beyanatında aydılmağına göre, Türk söwüş uçurları Irak'ın demiradığına Kandil ve Qara adlı dağlık regionlarında Kürdistan İşçiler Partiyasının yarı ammarlarını ve bu yerlerine hova zarbalarını amala aşırıptır. Bu hova zarbaları 13. Mart akşamı Ankara'da amala aşırılan güýçli partlamada Adından 37 adam ölünnen ve başqa da 120 çemesi yaralanandan soň geçirilýär. Türkiýanyň saglygy saklaýyş ministri Mehmet Muezzin oğlu 14. Mart'ta televiziyada görkezilen interwýusynda wakada ölenleriň sanawyna ýene 3 adamyň goşulandygyny aýtdy. Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan soňky ýyllarda regionda durnuksuzlygyň artmagy netijesinde Türkiýanyň terrorçylykly hüjümleriň nişanasyna öwrülendigini aýtdy. 14. Mart'ta Brüssel'de geçirilen doğuşlukta Avrupa Birleşigine Ağda yurtların daşarı işler ministerlerinin İran'a karşı sanktaları girdmek ehtimallığını şeyledi. Birleşigin Rusya bilen katnaşıklarını maslağıt etmeğine araşılıyor. 13. Mart'ta Fransa'nın daşarı işler ministeri Jean-Marc Ayrault eğer derur olsa İran'ın yakında ballistik raketaları sinagdan geçirmeğine gaytoğul hükmünde Avrupa Birleşigi Tehran'a karşı sanktaları güce girdip bilirdiydi. Ayrault bu arada Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry, Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasaty boýunça başlygy Federica Mogherini we Germaniýanyň, Britaniýanyň we Italiýanyň daşary işler ministrleri bilen Parijde geçiren duşugyndan soň mälim etdi. Orsetin demiradı Kavkaz regionu Çeçensanın yolbaşçısı Ramzan Kaderov'un metbuat vekili özünün Orsetin prokuraturalarından opozisiya liderine karşı cinayetçilik işini kozumağı resmi taydan sorandığını aytdı. Alvi Karimov Parnas partiyasının başlığının ornvatarı İlya Yaşini etnik ve dini aldarlığı öcüktürmekte ayıplayar. 14. Mart'ta Karimov Yaşin tarafından Çeçensan varada çıkarılan hasavatın Karimov'a karşı gönüktürülen açıçan yalan kemsedilmeleri ve esassız ayıplamaları öz içine alyandığını aytdı. Fevral ayında yayradılan hasabatta Kadirov'un öz Çeçen halifatında Ayşe Eşret'te hüküm süreyenliği, şeriat kanununu Orsetin kanunundan yukarı tutyanlığı, öz harvı gücünü arttıryandığı aydırlı. Pakistan'da soňky bir näçe günüň dowamında ýagan güýçli ýagşyň netijesinde onlarça adam öldü. Pakistan'ın häkimetleri soňky 5 günüň dowamında adynyň 42 adamyň helak bolandygyny aýdýarlar. Pakistan'ın adatda naşar ýagdaýlar boýunça idarasynyň 14-nji martda beren maglumatyna görä, wakada başlady 70 adamyň yaralanandygy we 75 çemesi ýaşaýyş jaýyna depeli etendigi hasap alynypdyr. Tebigi hadisadan iň köp ejir çeken tebitleriň arasynda ýurdun günorta günatarynda Balucistan ve Demiradyk Günwatarynaky Haýber Pukhtunhwa welaýetleri bar. Bakun berýän maglumatyna görä 13-nji martda Azerbaýjanyň serhet gullukçylary Eýrandan ýurdun ara çäklerine bir kanun geçen 5 yaralı adamı atıp öldürüpdirler. Olaryň Bangladeşiň we Azerbaýjanyň raýaty da habar berilýär. Azerbaýjanyň gün ortasyndaky bu ok atışyk öňünden duýdurjy enjam ýurdun ara çäklerine tekidiýade 10 çemesi adamyň bir kanun geçýändigini ketgitlemegiň ýa-ni amala aşyrylýar. Bu waka Azerbaýjanyň ýardymly etrawynyň Daşkent owasynyň golaýyn Azerbaýjanyň serhet gullugynyň berýän maglumatyna görä, gürrüň edilýän adamlaryň topary berilen duýduruşlary diňlemän polisiýa ok açyp başlapdyr. Şeýlede beýanatda ýaraly 2 şüpheliniň tutsak edilendigi aýdylýar. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap diqqatyňyzy ýetiren men Sahra. Saatlar kesmeden soň gepleşigimiz dowam etdirýär. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.